organisationen til at være med til høstfest i dag. Det har jeg glædet mig til. Det er jo dejligt, at det endelig er blevet efterår, så man rigtig kan vide, at nu er det altså tid til at holde høstfest. Det ligner jo ikke noget med sådan et godt vejr i september måned. Men uanset. Vi skal være sammen om nogle kendte vers fra Matteus 6, og det handler netop omkring det her med Guds almagt, Guds beskyttelse af os, Guds kraft til at skabe i os, og om vores afhængighed af ham. Og så handler det om bekymringer, og det skal vi se på lige om lidt. Først synes jeg, at vi skal bede sammen. Far i himlen, vi takker dig for, at vi må være her i dag og lytte til dig. Vi beder om, at du vil tale til vores hjerter. Vi beder om, at du vil fylde vores sind med dig, så vi ser, at vi er afhængige af dig. Og vil du lære os at kaste vores bekymringer på dig og søge dit rige først. Tak, at du er nær. Det har du lovet os. Vi beder om din Helligånds tilstedeværelse. Amen. Så skal vi rejse os, og vi skal læse fra Matteus kapitel 6 og vers 24. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lidet troende? I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Det er en klassisk tekst til høstfest, det her. Jeg ved ikke, hvad I tænker om høstfest. Det er jo et dejligt ord på en eller anden måde, synes jeg. Det smager lidt af gamle dage. Det giver sådan nogle billeder af sådan lidt national romantisk karakter. Dengang der var ladefest og træskodans, og kornet lå i bunker og duftede osv. Og hele landsbyen sad ved langbord og spiste sammen hos bønderne. Det er jo noget fra en svunden tid, som de færreste af os måske rigtig har oplevet, måske mest af alt har set på billeder. Men i Danmark, i vores land, så er vi jo rundet af den her bondekultur. Selvom vi i dag nok må erkende, at de færreste af os, eller det er få procent i hvert fald i vores land, som rigtig har høstet, og som man kan sige helt konkret kan se, at afgrøderne er kommet i hus. De fleste af os vil være på afstand af den her direkte sammenhæng mellem vores arbejde og så markens udbytte. Og alligevel så holder vi altså høstfest i dag her og mange andre steder i landet. Og det er en god tradition. Og særligt høstgudstjenesten har en helt særlig værdi. Det er en anledning til at fejre og minde os selv om, hvem er det egentlig, der er høstens giver. Det er en anledning til at fejre, at ja, man kan sige, frugten af vores arbejde og Guds gaver først og fremmest. Det er også det, vi temasætter i vores afhængighed af ham. Det, som giver liv til os, den, der giver liv til os og den verden, vi lever i. Det er en dag, hvor vi kan fokusere på ham, som opretholder den her verden. Hvis man er opvokset på landet, så kender man godt til den her særlige stemning, der er ved høsttid. det der, der var ekstra mandskab, som blev kaldt ind, og der blev knoklet fra morgen til aften, i hvert fald lige indtil dukken faldt, fordi afgrøderne skulle i hus, og de skulle helst i hus tørre, så tør som muligt. Om aftenen, jamen, så var man træt, og man var støvet, især når halmballerne skulle op på loftet, så var det jo virkelig hårdt arbejde. Men der var altid den her gode træthed, fordi alt det, der var kommet i hus, det var jo godt. Det var jo noget, man skulle leve af resten af året. Så selvom det ikke er længere tid siden, eller selvom det er lang tid siden måske, at vi har nationalromantikken, jamen så vil os, der på en eller anden måde har haft tilknytning til landet, kan godt huske den her særlige stemning omkring høsten. Der var virkelig grund til fest og fejring, når høsten var i hus. I dag, hvor at vi fokuserer på en anden måde i vores arbejdsliv, der vil flertallet også jo på en eller anden måde forvente ikke så meget, at vi skal have høsten i hus, og så kan vi leve af den resten af året. Men vi forventer på en eller anden måde, at hver måned så kommer der jo løn ind på kontoen, eller SU, eller ydelser, eller hvad det nu måtte være, uanset hvordan det nu går med høsten. Sådan er det i hvert fald for de allerfleste af os i dag. Og alligevel så kan vi jo godt se, jamen der er jo høstperioder i vores liv, hvis vi tænker efter. Det kunne være en veloverstået eksamen efter et semesters hårdt slid. Så er det jo på en måde høstfest. Det kan også være et halvårsregnskab, som endelig kan afleveres til bestyrelsen, og medarbejderne kan fejres. Eller det kan være et byggeprojekt, der nu kan færdigmeldes. Så er det ligesom også en slags høst, der nu går ind efter et langt stykke arbejde. Det kan være et projekt, hvor man er nået i mål med nogle af de ting, man har arbejdet med. Det er milepæle, der viser, at mit arbejde gør en forskel, at målet er nået. Og det er ikke bare mit arbejde, men det er manges arbejde. Det er i fællesskab med hinanden, at vi nåede hertil. Det er i samarbejde med medarbejdere, med familie, med klassen, med ens lærer osv. osv. Og endelig kan man fejre det med en ny studenterhue, eller en grad, eller en titel, eller en anerkendelse fra ledere og bestyrelse osv. Og vi kan selv sætte ind i vores hverdag, hvor er det, at vi har nogle høstperioder, det der svarer til en høst. Netop her ved høsten ser vi, hvordan vi er afhængige af hinanden i arbejdet, fra de mindre enheder som familie og kollegaer og klasse, projektgrupper, og til det helt store, komplekse samspil, som er i vores samfund. Og i det lys, så kan vi godt undre os over, hvordan kan alt det her komme i stand? Hvem har egentlig givet os evner til det her store, komplekse samarbejde? Hvor kommer menneskers evner fra til at udtænke maskiner, til at optimere arbejdsprocesser eller lede mennesker eller projekter frem mod målet? Evner til at ophobe viden og give det videre til børn og unge? Hvor kommer vores innovative evner fra? Hvor kommer vores kreativitet fra? Hvem sørger for, at hele samfundet egentlig er, som det er, at det fungerer, at det ikke bare brænder sammen, og hver mand søger sit eget på andres bekostning? Ja, der kan være mange svar på det. Innovation kommer af uddannelse og viden osv. Men Bibelens svar, og det store svar på det, det er faktisk, at det er vores himmelske far, som opretholder vores verden. Det er den samme far, som er skaberen af vores verden. Det er også ham, der giver væksten til kornet, som i sidste ende er skaberen af alt liv og føden, som vi i dag lever af. Det er også ham, der gør, at vores verden fungerer, at den holder sammen, som giver os kreativitet og evner. Og i dag så fejrer vi ham. Det er ham, der har givet os alt det her. Det er vores himmelske far. I en af vores trosbekendelser så er der en sætning, der lyder sådan her: for uden ham er intet til af det, som er. Uden ham er intet til af det, som er. Det er sådan, det er. Gud har givet os alt. Hvis han ikke var her, så var der intet til. Han er skaberen. Ja, det er jo egentlig utroligt, og også kontroversielt i dagens debat måske, at vi tror på en skaber Gud, som har skabt hele verden. Men udover at han er skaberen, så er Gud også virksom i vores verden i dag. Han er ikke bare den store urmager, som har trukket uret op, eller sat batteri i uret, og så har ligesom verden bare kunne gå sin gang, indtil batteriet ligesom løber ud, og så falder det hele sammen. Nej, Gud er med. Gud er virksom i vores verden i dag. Helligånden virker i vores verden. Og det er egentlig den egentlige grund til, at der er frugtbarhed i vores verden. Både den fysiske, som vi kan se på markerne, at kornet gror, at frugterne gror på træerne osv. osv. Men også den åndelige frugtbarhed. Det, at vi kan se, at verden hænger sammen. Det er vores arbejde, som bliver frugtbart gjort af Gud. Jesus han siger i dag i teksten fra bjergprædiken her, vers 26, se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Og det er jo så pointen, at det ikke bare er fuglene, som Gud sørger for føden til, men uden ham, så vil mennesker og dyr være uden føde. Frugtbarheden i alt vores arbejde vil udblive. Vi er dybt afhængige af ham. I Danmark for 150 år siden, så var den her afhængighed af Gud nok væsentligt tydeligere end i dag. Fordi hvis høsten tog fejl på det tidspunkt, så var man virkelig på den. Så ville det betyde sult for rigtig mange mennesker. Og på den måde, så var livets skrøbelighed måske tydeligere for mennesker i Danmark på det tidspunkt, end det er i dag. Men lige sådan var det på Jesu tid for tilhørende i bjergprædikken. Der var det en reel bekymring, om der var noget at spise dagen efter. Og i dag kan vi jo se mange andre steder i verden, at det desværre stadigvæk er en bekymring, som opleves reelt rundt omkring. Der hvor livets skrøbelighed er meget tydelig, og vores afhængighed af livets giver bliver meget tydelig. Men selvom vi ikke oplever den sådan direkte i vores land, jamen så oplever vi jo alligevel til tider i det her trygge og rige samfund, som vi har, at vi er skrøbelige som mennesker. At vores liv egentlig er meget skrøbeligt og meget flygtigt. At vi ikke er herre over alt i vores eget liv, selvom vi jo egentlig gerne vil have det sådan. Til syvende og sidst, så kan vi faktisk sammenligne os selv med græsset, som står i dag, men som i morgen er vissen og kastes i ovnen. Livet er ikke mere end det. Gud er livets giver og livets tager. Og vi står i et dybt afhængighedsforhold til ham. Det er egentlig uanset, om mennesker tror på ham eller ej, så er vi dybt afhængige af, at han giver livet. Jesus han fortæller på et andet tidspunkt om en bonde, som fejrer høstfest. Men han gør det uden at sige tak til Gud. Han bygger laderne endnu større, og han siger til sig selv, at nu er laderne fulde, og han har nok til resten af livet. Så nu kan han slå sig til ro, han kan spise, drikke og være glad. Og samme nat sker der så det, at han møder Gud, og han skal dø. Og budskabet er så her, hvad skal du så bruge det gods til, som du har samlet dig? Det er så vigtigt at forstå, at det er Gud, som har givet os vores evner, som har givet os vores velstand, som har givet os høsten, og han har magt til at tage det hele fra os igen. Det er ham, der i sidste ende har magten over livet og døden. Og når han har givet det til os, som vi har fået, så er det netop for, at vi kan frugtbargøre livet for hinanden. Ikke bare holde det for os selv, bygge store lader og samle det for os selv, men Gud vil gøre frugtbart igennem dig og mig. Der hvor vi har indflydelse, der hvor vi er sat i vores hverdag. Nogle gange så går det alt for tydeligt op for os, at vi ikke er meget anderledes stillet end blomsterne og fuglene og græsset på marken. Så ser vi meget, meget tydeligt, at vi er dybt afhængige af livets giver. Vi kan blive ramt af ulykker eller sygdom, som viser os den her skrøbelighed, som vores liv består af. Og når det går op for os, alt det, som kan ske, alt det, som kan gå galt, alt det, som vi faktisk ikke har kontrol over i vores liv, ja, så er det nemt at reagere med bekymring. Så er det nemt at reagere med, hvad nu? Tør vi det her? Tør vi gå ud i livet overhovedet? Bekymring om, hvordan skal det hele så gå? Og hos os, så er det jo sjældent en bekymring om, vi får tøj på kroppen eller mad at spise, som Jesus nævner her. Men vi kan bekymre os om så meget andet, afhængig af vores temperament. Bekymringen ligger tæt på os, som i vores psyke, i vores måde at være på som mennesker. Jeg tror, hvis jeg nu bad os om at lave en øvelse, at vi hver især sender to bekymringer op på skærmen her, så tror jeg, at vi kunne gøre det rigtig, rigtig hurtigt. Måske ikke lige det tekniske, men det der med at komme i tanker om to bekymringer, det vil gøre, kan vi lynhurtigt komme op med. Helt reelle bekymringer i vores liv. De er nemme at få, de er nemme at få til at leve i vores liv, og de er nemme at få til at få taletid i vores liv. Netop her ved høsttiden har Jesus noget at sige om bekymring. Og det vi skal lægge mærke til, det er, at det ikke er et spørgsmål om godt og ondt. Det er ikke om bekymring på den måde er til moralsk behandling. Det er ikke et spørgsmål om synd eller ej. Men det handler om, hvad kan bekymringen bruges til? Hvad skaber bekymring i os? Hvad gør den ved os? Og budskabet det er, at bekymring faktisk ikke er brugbar. Og tværtimod, den trækker os væk fra det egentlige. Vi kan ikke forøge, eller vi kan ikke forbedre vores liv ved at bekymre os. For bekymringer, det handler om det, som vi ikke kan gøre noget ved. Bekymring handler om det, som vi ikke kan gøre noget ved. Det er nemlig der, hvor vi er afhængige af vores himmelske far. Ham, der giver og opretholder livet til syvende og sidst. Vi kan tage et banalt eksempel. Vi kan jo godt bekymre os om vi nu når godt igennem trafikken. Det er der måske mange af os, der indimellem lige tager den bekymring her. Men i virkeligheden, så gør bekymringen jo hverken fra eller til i udfaldet. Det gør jo ikke noget i sidste ende, om vi kommer til vejs ende. Bekymring kan godt gøre os bevidste om nogle ting, som vi vil gøre eller ikke gøre. Men den kan ikke lægge en dag til vores livsvej, som Jesus han siger her. På den måde er den ikke virksom. Nogle af jer vil kende til den psykologi, der taler om indflydelsescirkel. Jeg tænker, det har lidt med det her at gøre også. Det handler om, at hvis man tænker sig en cirkel, og inde i den her cirkel, der har vi alt det, som vi kan gøre noget ved. Alt det, vi reelt har en indflydelse på. Resten af det, som ligger uden for den her cirkel, det kan vi ikke gøre noget ved. Det er det, som vi ikke har indflydelse på. Hvis man tænker det sådan, så er vores psyke sådan indrettet, at fokuserer vi på det, som er udenom, alt det, som vi ikke har indflydelse på, så vil vi opleve, at den her cirkel bliver mindre og mindre. Det, som vi reelt faktisk kan gøre noget ved. Men hvis vi derimod fokuserer på det, vi har indflydelse på, så vil vi også opleve, at cirklen forstørres. Det, som vi reelt kan gøre noget ved. Alt det, der ligger udenfor, alt det, som vi kan bekymre os om, som vi ikke kan gøre noget ved, hvis vi har fokus på det, så får vi ikke fokuseret på det egentlige, som vi kan gøre noget ved. Det, Jesus siger til os i dag, det er, at Gud har styr på det, som vi ikke har styr på. Han er herre over liv og død, også over dit og mit liv. Det betyder ikke, at alting går, som vi kunne ønske os, eller at vi er udelukket fra ulykker og sygdom osv. Men det betyder, at verden er ikke overladt til sig selv. Vi er ikke overladt til os selv. Gud giver, at himlens fugle finder mad, og markens blomster står smukt på marken. Og på samme måde opretholder han dit og mit liv. Og derfor så er budskabet, at vi skal have fokus på det væsentlige, nemlig på ham, der har givet dig og dine evner og givet dig dit liv. Og fokus på ham, som gør livet omkring os frugtbart med vores evner. Der er nogen, der tænker, at når vi bare skal leve som fugle, jamen så mener Jesus nok bare, at vi skal leve fra hånden til munden. Altså at vi bare skal tage hver eneste dag, som den nu kommer, og ikke tænke på, hvad skal vi så spise i morgen osv. Men det er faktisk misforstået. Det Jesus han siger med lignelsen her, han kunne egentlig lige så godt have peget på nogle andre dyr end de fuglene. Han kunne pege på gnaverne, som samler forråd osv. osv. og tænker fremad. Meningen er egentlig ikke, at vi bare skal lade stå til og så se, hvad der kommer. Tværtimod, det vi opmuntres til gang på gang af Jesus andre steder, det er jo netop at bruge vores muligheder, vores evner som mennesker og vores talenter til at tjene ham, til at tjene vores medmennesker, til at tænke os om og bruge vores, vores viden og vores klogskab. Men det, Jesus mener med at vi ikke skal bekymre os, og vi skal leve som fuglen og som græsset på marken og som blomsten på marken, det er, at vi skal have fokus på den, som egentlig er livets giver i sidste ende. Og vi kan jo spørge os selv, hvordan er det, Gud opretholder vores verden? Ja, det gør han ved sin ånd, det gør han ved sin kraft, som gennemstrømmer vores verden, og som skaber liv, og som skaber sammenhæng, og som styrer årstidernes skiften på den måde, som kun Gud ved, hvordan han gør det. Og så gør han det ved at bruge dig og mig. Gud opretholder verden ved at bruge os, hver eneste af os, hver især. På samme måde, som han lader kornet gro, ja, så giver han dig kreativitet, nye tanker. Gud helbreder ved lægevidenskaben. Gud han helbreder ved at give forskerne tanker og ny kreativitet til at udvikle ny medicin. Gud han opretholder orden ved politikere, ved ledere, ved politi. Gud han giver vækst ved at give evne til at lære, og ved at pædagoger og lærere giver viden og kunde til andre. Og så videre og så videre. Jo, Gud bruger os til at opretholde vores verden. Og derfor så tjener vi Gud netop ved at passe vores arbejde godt og frugtbart gøre den lod af Guds jord, som vi synger om, lod af min jord, som vi har fået. Det her det hænger sammen med det sidste, som vi så skal se på, nemlig det at søge Guds rige først. Guds rige, det er jo ikke det samme som vores samfund og vores verden. Det er det ikke. Der er forskel på Guds rige og så den verden, som vi lever i. Det er bestemt ikke efter Guds vilje, alt det, som vi ser ske i vores verden. Men Guds rige er i vores verden. Gud, eller Jesus, er kommet med Guds rige, og det bryder igennem i vores verden. Vi finder det hos ham. Og når Jesus siger, søg først Guds rige, så er det egentlig at søge ham først. Det må vi få lov at udbrede Guds rige. Vi må få lov at være med til at udbrede det rige, som Jesus han kom med. Lige der, hvor vi er i vores hverdag. Hvad betyder det egentlig? Ja, det betyder helt konkret, at vi kan bruge vores krudt på at give den høst, som vi har, videre til andre. Om det så er, at vi har høstet glæde, eller om vi har fået lov at høste viden og evner, eller høstet velstand, eller hvad det nu er, hvilken høst vi nu kan tænke tilbage på, den høst kan fremme Guds rige på jord. Og sat på spidsen, jamen så kan vi jo reagere på to måder. Enten så kan vi reagere sådan, at den her høst, vi har fået, den må vi passe på, den må vi holde for os selv, for tænk nu, hvis vi mister den igen. Tænk nu, hvis der kommer nogen og tager den. Tænk alle de ting og ulykker, der kan ramme os, som fjerner høsten fra os. Det er bekymringen. Det er den ene måde at reagere på den høst, vi har fået. Den anden måde, det er, at vi ser på den høst, og vi sørger for, at den her høst, som vi har fået, bliver til størst mulig glæde for os selv og for flest mulige andre. Og det er taknemmeligheden. Forståelsen af, at vi er afhængige af hinanden. Forståelsen af, at vi er afhængige af Gud, ham der har givet os alt det her. Og i den afhængighed og den taknemmelighed får vi lov at dele ud af den høst, som vi har fået. Guds rige er jo indbegrebet af afhængighed. Den afhængighed, vi som mennesker har af Gud. At han giver os vækst, at han giver os frugtbarhed i vores hverdag og i vores liv. Så vi har noget at leve af. Og så vi har noget at leve for, og noget at leve i. Præcis som Jesus han giver eksemplerne her med fuglene og liljerne og græsset. Vi er dybt afhængige af vores himmelske far, og det han giver til os. Og så er det den her dybe afhængighed, som vi har af Jesus, som vores frelser. Som jeg sagde før, så alt det, der sker i verden, er bestemt ikke i Guds rige eller Guds vilje. Vi oplever jo gang på gang, at synden har fat i vores verden og helt ind i det inderste af os selv. Og vi ser jo kun en brøkdel af den ondskab, som vi mennesker jo egentlig kan præstere over for hinanden. Fordi synden er i verden. I det daglige så oplever vi synden stikke frem hos os selv. Som regel er det jo kun toppen af isbjerget af synd, som ligger til grund. Men det ligger der i hver en af os og hele vores verden. Men Jesus han kom og befriede os netop fra syndens magt. Og han døde for din og for min synd og for hele verdens synd. Han tog straffen for synden. Og han vandt over ondskaben og synden, ja over den onde selv. Og her er vi i den grad afhængige af Jesus. Vi har ingen chance for selv at fjerne eller overvinde synden i os selv og i vores verden. Vi er dybt afhængige af, at Jesus han kommer og giver os sin frelse. Så når vi opfordrer os til at søge Guds rige først og hans retfærdighed, ja, så er det en gave, vi får. Så er det livet, vi får. Så er det det evige liv i det kongerige, som Jesus er kommet med allerede nu. Og vi er afhængige af Jesus som vores frelser. Og derfor så sker der også det i Guds rige, at man til stadighed opdager mere og mere af vores afhængighed af Gud. Og det kan jo godt give bekymring, at man er afhængig af andre. Tænk, at jeg har ikke fuldstændig kontrol over mit eget liv, i bund og grund. Men i stedet for at lade sig bekymre, så i Guds rige, der kan vi lade taknemmeligheden vokse frem. Fordi vi er i Guds hånd. Vi er afhængige af ham, af himlens og jordens skaber, af vores kærlige far i himlen. Og dermed kan taknemmeligheden vokse frem i Guds rige for alt det, som vi har fået, alle de muligheder, vi har fået givet. Jeg ved ikke, om I kender til det her at møde et menneske, som man tænker, hvor kommer dog al den her taknemmelighed fra? Man kan se, at de er ramt af både det ene og det andet. Der er masser af sørge over, masser af bekymringer, som de kunne have, over masser af ting, der ikke fungerer. Og alligevel, så det de udtrykker, det er, og den måde de lever på, det er en taknemmelighed. Taknemmelighed over at være, taknemmelighed over livet, taknemmelighed over Gud. I Guds rige, der er det, den her taknemmelighed kan blomstre. Det er ikke fordi, vi skal lade som om, at vi er taknemmelige uden at være det. Vi må gerne være ærlige over for Gud, når der er noget, der går os på. Når der er nogle ting, vi synes, der er uoverskuelige, som vi ikke kan styr på. Vi må gerne fortælle ham om vores bekymringer og vores sorger. Det er præcis det, han ønsker som vores far. Men det, Jesus også siger til os i teksten, det er, se på den frelse, du har fået af mig. Se på alt det, du får hver eneste dag. Se på høsten, som du også har fået. Og lad ham vise dig de steder, hvor Guds rige kan vokse med dine evner og gaver. I den høst, som du har fået af ham. Det er det, Jesus ønsker at vise os i dag. Den her afhængighed, vi har af høstens herre. Lad os bede sammen. Kære Gud, det er nemt at se indad, og det er nemt at blive bekymret. Og vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne, så vi må se dit rige iblandt os. Lige der, hvor det er, hvor du er. Og vi beder om, at vi må se vores dybe afhængighed af dig. Og vi beder om, at du vil skabe en taknemmelighed i os. Der, hvor bekymringen så nemt tager dens plads. Vi takker dig for alt det, du giver. Takker dig for, at du opretholder vores liv hver eneste dag. Tak for de evner, du har givet hver eneste af os. Tak for de muligheder, for de fællesskaber. Herre, vi takker dig for livet, som du giver. Vil du åbne vores øjne, så vi ser, hvor rige vi er i dig. Vi beder os om, at du vil lade dit rige vokse her igennem LM-kirken. Bær dig om, at du vil være med og lade det her sted være et sted, hvor vi gror i troen på dig, med kendskabet til dig. Hvor mennesker må få lov at komme til tro og opleve dig som deres frelser og herre. Herre, vi takker dig for, at du ser til os hver eneste dag, og du slipper os ikke. Og vi beder om, at du vil give os tryghed i den afhængighed, vi har af dig. Amen.